Ja, det må jo stemme våre hjerter til lovsang når vi hører et sånt klart og friskt, sprudlende vitnesbyrd fra en som er prøvet. Du store tid. Det er godt at man får bevare åndens friskhet, eller rettere, at Gud bevarer oss friske. Kanskje aller mest får de erfare det som har gjennomgått våre prøvelser i sitt liv. I hvert fall er det tyngde i vitnesbyrdet som de kommer med. Og jeg synes det var ganske interessant å høre det du nevnte, Eliassen, at det var hele 60 ganger i ham, av ham, ved ham, forekommer i Efeserbrevet. Jeg har en gang prøvet å telle bare i det første kapittel, og jeg mener at jeg kom til at det der var i hvert fall 15 ganger at vi finner de uttrykkene i ham og ved ham. Nå skal vi lese i aften videre fra det 15. vers i Efeserbrevets første kapittel og det 15. vers i Jesu navn. Derfor, efter at jeg har hørt om eders tro på den Herre Jesus og om eders kjærlighet til alle de hellige, holder jeg ikke opp med å takke for eder når jeg kommer eder i hu i mine bønner, at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens Fader, måtte gi eder visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi eders hjerte opplyste øyne, så I kan forstå hvilket håp det er han har kalt eder til, og hvor rik på herlighet hans arv er iblant de hellige. Ja, jeg tror vi stopper der. Jeg synes det fremgår av disse versene som vi her har lest, at de troende i Efesus, de måtte være kommet langt i erkjennelse av disse store, herlige, velsignelsesrike sannheter som her er tale om. Siden apostelen sier at han finner grunn til å takke for dem når han kommer dem i hu i sine bønner. Jeg kan anta at han, når han bøyde sine kne, kanskje i endrom, kanskje i sitt lønnkammer, og tenkte på disse hellige i Efesus, disse troende, da følte han en inderlig trang til å si Gud takk for disse hellige, disse troende, disse frelste mennesker. Og han angir grunnen for at han takker. Han hadde hørt noe om dem, sier han, og det første han hadde hørt, det var om deres tro på den Herre Jesus. De hadde altså en fast og urokkelig tro på Kristus, de hellige i Efesus. Og det annet var deres kjærlighet, ikke til en del av de troende, men deres kjærlighet, merk nå det, til alle de hellige. De elsket alle som var født på ny, som hørte Herren til. Og jeg tror at de karakteriserer oss. dersom vi står i det rette forhold til Herren i vårt praktiske liv. Jeg tror det vil være kjennemerket på en sann troende. Jeg sier ikke at du eller jeg skal være enige når det gjelder detaljer i Skriften, når det gjelder forståelse av de forskjellige ting. Det er ikke det jeg sier. Men når jeg møter et menneske som er født av Gud, født av den samme Fader som jeg selv er født av Gud, da kjenner jeg kontakten. Da kjenner jeg kjærlighet til det mennesket på en særlig måte. Og hvor kan vi ikke på denne måte smelte sammen som troende? Hvor langt de enn var kommet disse, ønsket imidlertid apostelen at de måtte komme lenger i erkjennelse av disse ting. Og jeg er overbevist om at det er noe som vi alle kjenner på og ber Gud om i vårt liv. Det er dette at vi må komme lenger i kjennskap, i tro, i kjærlighet. Og han uttrykker seg på denne måte. Er det ikke veldig fint? Han sier at, ja, det er i det 18. vers, å gi eders hjerte opplyste øyne, så i kan forstå. Ja, jeg har sagt det gjentatte ganger denne uken, og jeg tillater meg å sitere det verset en gang til. Det er det som Lina Sandell så fint gir uttrykk for. Hun var også meget prøvet, og hun sier det slik: «O Jesus, åpne du mitt øye, at jeg må se hvor rik jeg er, hvor rik jeg er.» Hjertets opplyste øyne, så vi kan forstå, så vi kan gripe, så vi kan erkjenne, så vi kan leve oss inn i disse sannheter. Har du ikke behov for det? Og det første han nevner i denne sammenheng, det er at vi må forstå hvilket håp Herren har kalt oss til. Og det var det vi skulle prøve å si litt på i aften. Hvilket håp Herren har stilt i utsikt for de frelste. Det er et stort håp, et rikt håp. Og jeg har lyst til, før vi nå går videre, å peke på 2-3 ting som ikke utgjør den troendes håp. Jeg tror gjerne det kan være av betydning å understreke. La meg for det første da nevne at syndenes forlatelse er ikke den troendes håp. Jeg har talt med forskjellige mennesker rundt om i vårt land. Troende mennesker er ikke et øyeblikk i tvil om at de hører Herren til. Men jeg har fått et sterkt inntrykk av at de er slett ikke viss på at de eier, at de har, at de er i besittelse av det Bibelen kaller syndenes forlatelse. Det er noe de ser frem til å kunne oppleve og få del i. Men det er også et annet uttrykk her som forekommer så mange ganger i Efeserbrevet, som jeg har lyst til å peke på. Og det er det uttrykket Har. Legg merke til det. Jeg tror at hvis du vil streke under de gangene det ordet forekommer, så vil du komme opp i et ganske stort tall. Og jeg erindrer at min venn og medarbeider Edvard Kjelle for mange år siden i en bibeltime sa det så veldig originalt. Han sa det slik. Når du går til Efeserbrevet, sa han, da skal du forestille deg at du er på harejakt. Harejakt. Det er veldig fint sagt. I hvert fall originalt sagt. Skal vi prøve å se Efeserbrevet på den måten at når vi henvender oss til dette brev, når vi leser dette brev, fordyper oss i denne delen av skriften, så skal vi forestille oss at vi er på harejakt. Han mente selvfølgelig at vi skulle finne frem alle de stedene hvor ordet har forekommer. Og nå skal jeg bare nevne hva det står i det syvende vers. Se litt på det syvende vers. I hvem vi har. Strek nå under det lille ordet har. I hvem vi har forløsningen ved hans blod. Syndenes forlatelse efter hans nådesrikdom. Det er ikke noe vi skal få. Det er ikke noe vi skal bli delaktig i. Unnskyld at jeg gjentar dette, men jeg anser det for å være så meget viktig. Det er noe jeg eier. Stadig, fortløpende, som en troende. Det er mitt. Jeg har syndenes forlatelse. Og tenker seg til efter hans nådes rikdom. Nei, det er ikke noe som jeg ser frem til. Det er noe jeg er kommet til besikkelse av. Jeg har det. Og jeg vil også understreke at den troendes død er ikke den troendes håp. Jeg berørte det litt i går aftes, og jeg tror det kan være godt å minne om det. Også her i denne sammenheng. Døden er ikke mitt håp. Og jeg holdt nesten på å skulle si, det skulle blott mangle at jeg gikk her som en troende, som et frelst menneske, og bare så frem til og lengtet efter å få dø. Det ville være i aller høyeste grad noe unormalt. Nei, jeg lengter ikke efter det. Jeg lengter ikke efter at ånden skal bli skilt fra legemet og gå hjem til Herren mens legemet senkes i grav, som jeg var litt inne på i går. Nei. Men det er noe jeg lengter efter, og det tør jeg si innenfor Guds åsyn. Jeg tror ikke jeg tar munnen for full når jeg sier at det går ikke en eneste dag uten at mine tanker går til den begivenheten. Herrens komme. Han skal komme igjen. Jesu Kristi dag, forløsningens dag. Å, for en dag det vil bli. Ikke døden, ikke dommen, ikke dommen. Det kommer en dom, sier skriften, for enhver som har forkastet og foraktet Kristus og hans nåde. Og jeg synes det er rent ut uhyggelig å lese hva de uomvendte går imot. Jeg tenker spesielt på Åpenbaringens bok, det 20. kapittel, der det heter at jeg så de døde, små og store, stå for Gud, og bøker ble åpnet, og en annen bok ble åpnet, som er livsens bok. Og enhver ble dømt etter det som stod skrevet i bøkene. De ble dømt, heter det der videre, efter sine gjerninger. Og om noen ikke fantes oppskrevet i livsens bok, ble han kastet i ildsjøen. Jeg er glad for at det er ikke det de troende ser frem til. Nei. Nei, det heter så fint i Johannes evangelium, det 5. kapittel. Og vil du ta med deg det? Johannes evangelium, det 5. kapittel. Og det 24. vers. Jeg blir aldri nok kjent med Guds ord i det hele tatt, men dette er noe som jeg synes er verdt å lese opp igjen og opp igjen. Sannelig, sannelig, sier jeg eder, den som hører mitt ord og tror ham som har sendt meg, han har evig liv. Og så har jeg streket under med rødt disse fire ordene: og kommer ikke til dom. Nå vet jeg at det er de som merkelig nok prøver å manipulere når det gjelder et sådant sted. Jeg har hørt det, og jeg har lest det. Prøve å manøvrere seg forbi dette der. Fordi de vil så på død og liv hevde at den troende skal en gang for dommen. De skal for den store hvite trone. Det var en som sa det så veldig fint. Du vil lytte forgjeves for å høre ditt troendes fottrinn ved den store hvite tronen. Ja, skal lytte forgjeves for å høre de troendes fottrinn ved den store hvite tronen. De kommer ikke til dom. Kommer ikke til dom, men er gått over fra døden til livet. De har vært for dommen. Den saken er ordnet. Da dommen falt, du ordnet alt. Så er det ikke noe mer ordentlig i den saken der. Han gikk til bønns i det spørsmålet på Golgata kors, som vi hørte så fint sunget her. Det er fullbrakt. Ordnet. Avsluttet. Vi er ferdig med det. Dommen er et tilbakelagt stadium i vårt liv. Det var en gang vi hadde grunn til å frykte for det. Det er tilbakelagt. Kommer ikke til dom. Den troendes håp, vil du notere deg det, er Herrens komme til lufthimmelen for å bortrykke menigheten og for å forvandle de troendes legemer, så de blir likedannet med hans herlighetslegeme. Det er det som er den troendes håp. Og jeg tror at det kan skje hva tid som helst. Vi vet ikke tid, vi vet ikke stund når dagen skal opprinne ny. Og sanne er de ordene som en sa: intet er så sikkert som at han kommer, og intet så usikkert som når han kommer. Og jeg søkte gjennom Bibelen for å finne om det er et eneste tegn som nødvendigvis må gis, eller som må skje, før Kristus kan hente menigheten opp. Jeg har ikke funnet et eneste sted hvor det er tale om noe sådan, når det gjelder menighetens bortrykkelse, vel å merke. Derimot finner jeg at apostelen Paulus, han ventet, han så frem til, han lengtet efter at Kristus skulle komme. Kan godt tenkes, nu synes du kanskje at jeg er overspent eller sentimental, men det er hva skriften uttrykkelig sier. Det kan skje for alt det vi vet, hva tid som helst, og det var det jeg ville si. Kanskje før vi rekker hjem fra dette møtet, så har Herren rykket oss opp. Så er vår plass tom. Og det er ikke fritt for at jeg har tenkt tilbake på hvor velsignet dette sted Åkrehamn har vært med forkynnelse gjennom årenes løp. Jeg har tenkt på de store gudsmenn. Vi rekker dem ikke til anklene, som her har stått og utbasunert disse velsignede sannheter. Jo, det har båret frukt, det har båret frukt, det har båret frukt. Men samme tider, så unnskyld at jeg nevner det sånn direkte, så har jeg tenkt, skal tro om ikke meget av det som en gang ble sånt i hjertene her, de har blitt snappet bort ved uklar forkynnelse i den senere tid. Ja, nå snakker jeg fritt ut. Jeg gjør det. La oss holde fast på det vi har, for at ikke noen skal ta vår krone. Vil du huske hva du en gang hørte? Kom i hu. Skal vi lese litt om det? Det er Åpenbaringens bok, det tredje kapittel. Åpenbaringens bok, det tredje kapittel. Og vi leser der ifra det annet vers. Det er til menigheten i Sardes. Sardes betyr en rest. En rest. Og ja, vi kan ikke si svært meget om dette nå, men vil du ta med deg det? Det var en rest som ble igjen efter at den romersk-katolske kirke hadde en sådan makt i mange år, så ble det en rest igjen. Så står det her, det er budskapet til den rest som er blitt igjen. Bli våken og styrk det annet. Det står ikke styrk den andre, men det står styrk det annet som var på vei til å dø. Det var altså noe som var på vei til å dø. Og hva var det for noe? Vi får svaret her. For jeg har ikke funnet dine gjerninger fullkomne for min Gud. Og vers 3. Her har du det som var på vei til å dø, så langt jeg er i stand til å se det. Der står nemlig, kom derfor i hu, hvorledes du har lært og hørt, og ta vare på dem. Ta vare på dem. Ta vare på dem, det som du hørte for år tilbake. Ta vare på dem. Det som var på vei til å dø. Under Konstantins tid så skjedde det. Det fatale, vil jeg si, at i stedet for at man forkynte Kristi komme for å bortrykke menigheten, som begynte de å forkynne dommens dag, dommens dag. I en fjern fremtid, langt, langt fremme, vil det komme en dommens dag, en alminnelig oppstandelse av døde. Og så skal Gud skille, så skal Gud dømme, så skal det avgjøres hvem som skal tilbringe evigheten i himmelen, eller hvem som skal gå til fortapelse. Så ble dette erstattet. Så ble sannheten, unnskyld, om Kristi komme til luften, erstattet med forkynnelsen av dommens dag. Og det hører vi svært meget i dag. Det holder seg fremdeles. Det var noe som var på vei til å dø. Hva var det? Håpet. Det levende håp, det salige håp, sannheten om at Kristus kommer for å møte sin brud i luften, og for å føre henne inn i Faderhuset. Verden ler av det, jeg er fullt klar over det. Men, godt folk, vi må ikke le av det, vi som hører Herren til. Det må vi ikke. Vi må ikke le av det. Vi må ikke latterliggjøre dette. Det er folk innenfor kristenheten, gledende menn i vårt land i dag, som gjør det nemlig. Det er det som er. La oss se det i øynene. Neida, det passer jo ikke for sunn fornuft. At hist og her, så er det noen som skal forsvinne. Plutselig, et nu, i et øyeblikk, så er de tatt hjem. Passer jo ikke det. Men det passer for oss som hører Herren til, som har lært Kristus å kjenne en del, som er født på ny, som har fått åndelige sanser. Det passer det. Vi tror det. Vi regner med det. Vi ser frem til den begivenheten. Han kommer. Og jeg vil lese fra Hebreerbrevets tiende kapittel, og det 23. vers. Der er det tre, fra det 22. til det 24. vers, er det tre oppmuntringer. Skribenten av dette brev gir de troende jøder. Han sier i det 23. vers, la oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. La oss holde uryggelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han er trofast som gav løftet. Det er bestemt form og entall, og vi lærte på skolen at når det står på den måten, da er det tale om et bestemt løfte. Ikke sant? Han er trofast. Har du ikke undret deg over at det ikke står han er trofast som ga oss løftet ned, men det står han er trofast som ga løftet. Hvilket løfte var det? Hvilket løfte var det? Jo, det var dette velsignede løftet som han ga på salen, som vi finner i Johannes evangelium 14. kapittel og det 3. vers. Jeg elsker disse ordene. Og når jeg gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen. Her har du altså det personlige. Her har du noe av den private karakter over dette budskap. Når jeg er gått bort og har beredt eder sted, kommer jeg igjen og vil ta eder til meg, for at også I skal være der jeg er. Jeg kommer igjen. Jeg kommer. Det er private. Det er familiært. Familiært. Jeg har under tiden brukt en liten illustrasjon som jeg synes kanskje kan klargjøre dette. Jeg vil gjerne ta med det her. Nå har ikke vi i Norge noen dronning. Har jo en meget fin og tiltalende kronprinsesse. Men la oss si at kronprinsesse Märtha hadde levet i dag. Da ville hun som kjent vært dronning. Og vi tenker oss at kong Olav, han er ute på reise, han er utenlands. Og vi vet jo at da er det nokså alminnelig at vi leser i dagspressen, eller vi hører det over radio. Hva står det? Hva hører vi? Jo, det er dette. Kongen regner med å være hjemme den og den dag. Kongen. Hans Majestet Kong Olav regner med å være hjemme den og den dagen. Men si meg en ting, hva tror du kong Olav ville skrive om han satt og formulerte et brev til dronning Märtha? Hva tror du han ville skrive? Kan du tenke deg at han ville skrive «Kongen kommer, Hans Majestet vil være hjemme den og den dag». Jeg kan aldeles ikke tenke meg det. Neida. Vet du hva jeg tror han ville skrive? Han ville uttrykke seg på denne måten. Märtha. Ikke dronning Märtha, men Märtha. Jeg kommer. Jeg kommer! Ja. Det er privat. Der har du det familiære. Der har du dette fine forhold. Mann og hustru imellom. Märtha, det er jeg som kommer. Når det er tale om at Kristus skal komme til nasjonen, til Israel, komme offisiell til denne verden for å holde dom, for å få orden på sakene her, for å innta plassen på Davids trone, da er det slik det heter. Kongen kommer. Menneskesønnen kommer. Men nu henvender han seg til sine egne. Nu henvender han seg til sin vordende brud. Og så sier han: Jeg kommer. Jeg kommer. Det er jeg som kommer. Det er håpet. Og hva vil da skje? Jo, jeg er allerede tangert det. Men det er tre ting som jeg vil ta med her. Og jeg vil stille det spørsmål: hva var det egentlig som bevirket at du ble født på ny, at du ble frelst, at du ble et Guds barn? Jeg tror jeg også vil ta med det som jeg leste i dag om predikantenes fyrste, Mr. Spurgeon, som fikk være til så stor velsignelse gjennom sitt liv. Han forteller hvordan han ble omvendt, hvordan han ble frelst. Han var en aften på vei. Han hadde tatt ut for å høre, så vidt jeg husker, så var det hans far som preket et eller annet sted, men det var nok så lang vei. Det satte inn med et uvær, så Spurgeon nådde ikke frem for å høre sin far forkynne evangeliet den aften. Men han sier han havnet i et metodistkapell. Det var disse gamle metodistene, sier han, som hadde gudstjeneste der i dette lille kapellet. Pressen kom ikke, sier Spurgeon. Men det var en meget mager mann, slik uttrykker han seg, som besteg prekestolen. Og denne magre mannen, han sto der, var nærmest tafatt. Han leste et ord fra Bibelen, og det var dette: «Vend neder til meg, alle jordens ender, og bli frelst.» Og så ble det ikke sagt stort annet enn disse ordene. «Han så ned på meg», sier Spurgeon. Det var jo ganske noen få der. «Pekte på meg, og så sa han: «Du unge mann, du er i nød. Og du vil være i nød inntil du møter Kristus som din personlige frelser.» Og så ropte denne mannen, sa han: «Se, se, se.» Og Mr. Spurgeon, han sier, han var jo så veldig slagferdig. Vi kjenner vel noen av hans anekdoter. Det var altså slik han uttrykte det: Jeg så nesten så øynene sprang ut av hodet på meg. Jeg så Kristus. Jeg så Frelseren den aften. Jeg så. Ja, det var på den måten det skjedde med meg også. Og jeg vil bruke de ordene i Esaias, det 53. kapittel og 2. vers. Der står det: «Vi så ham, vi så ham, vi så ham.» Det var sånn det skjedde. Jeg så en korsfestet mann. Jeg ble stilt ansikt til ansikt med ham. Og da skjedde underet. Da sprang det liv. Da ble jeg ny. Da fikk jeg en ny natur. Og hvordan har det vært senere i livet? Jeg har hatt så lyst til å leve for Herren. Jeg sa visst en aften tidligere at det er ikke noe som jeg synes har mislykkes slik som å leve for Herren. Å leve virkelig Kristus-livet. Men hvis det er et stort problem for deg, hvordan du skal bli mer hellig, mer ut- og anskilt, mer innviet til Herren, så har jeg et enkelt ord å gi deg fra 2. Korinterbrev, det 3. kapittel og det 18. vers. «Men vi som er utildekket åsyn skuer Herrens herlighet som i et speil. Vi blir alle forvandlet til det samme bilde, fra herlighet til herlighet, som av Herrens ånd.» Vi som skuer, ser, betrakter, fordyper oss i Herrens herlighet, Kristus. Vi blir forvandlet. Skal ikke ha noe problem med det. Det skjer, det. Bare du er opptatt med ham. Og det er et gammelt ord som sier: «Si meg hvem du omgås, og jeg skal si deg hvem du er.» Må jeg få lov å si til de unge her i aften: tilbring mye av din tid sammen med Herren, sammen med Kristus. Betrakt ham i ordet. Plei samfunnet med ham i bønn. og du skal avspeile
ham
i ditt liv. Du kan stole på at du skal avspeile Kristus. Ikke oppmerksom på de første hånd selv, men andre skal se det. Jeg så ham. Jeg ser ham. Men der står i 1. Johannes 3. 1. Johannes 3 og vers 2. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi se ham som han er. Se ham som han er. Ja, jeg har aldri sett ham som han er. Bare sett ham gjennom Skriften. Men jeg har tenkt, når dråpene virker slik, hva vil det ikke bli når jeg blir omgitt av hans fulle herlighet der hjemme, når jeg ser ham som han er. Første gang jeg skal få øye på ham som sådan, se Kristus, konfronteres med ham slik som han er. Det vil bli luften. Det skal snart bli et stort friluftsmøte, godt folk. Et stort friluftsmøte. Et stort friluftsmøte. Og rundt omkring i åkeren er det egentlig annet som forsvinner. I hjemmene. Far og mor blir borte, kanskje. Jeg vet ikke om det er noen her som gjerne vil være med på det friluftsmøtet. Jeg håper du er her i aften, at du er blitt ledet hit, som kanskje ikke er frelst, men som i ditt stille sinn har tenkt på, kanskje det er noe ved det de troende taler om, det som far og mor har trodd på, eller søster og bror har regnet med gjennom mange år. Ja, det er noe ved det. Du kan være ganske viss på det. Er noe ved det. Ja, han kommer. Han kommer snart. Snart vil antikristen stige frem, og før det skjer, så vil de frelste være rykket opp. Håpet er gått i oppfyllelse. Løftet som han ga er innfridd. Han har tatt oss hjem. Og hvor jeg skulle ønske at det var noen som ville falle på sine kne i aften og si, Herre Jesus, her er jeg. Ta meg som jeg er. Fader, takk for den utsikt du har stilt for oss som dine barn. Når vi ser tilbake til Golgata kors, da ser vi grunnvollen. Da ser vi at det er fast og trygt og godt. Det grunnlag du har lagt for vår frelse. Og når vi ser fremover, da gleder vi oss, da fryder vi oss. Med tanke på det som venter. Og du vet, jeg nevnte en aften her om når syndene i vårt liv forstyrrer oss, uroer oss, plager oss. Ikke minst roten til all synd som vi bærer i vår barm. Den gamle natur. Skal vi bli alt dette kvitt? Skal vi være rene som du er ren? Og jeg ber deg, la det som vi her har betraktet fra din bok anspore oss til å leve mer for deg og pleie samfunnet med deg i vårt liv. Ser du noen her som er vakt, som du har talt til i den senere tid? talt sterkt til, som står på valg i aften. Redd ham, redd henne. La det bli et frelsesmøte her og nu. Vi ber i ditt verdige navn. Amen.